galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a edoo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo jimco ah, jimco wanaagsan bisha May ee sanadka 2023. Waa shan waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. xaggiina idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
awalba waxay ahayd dimasiyadani in la yidhaahdo sideedda jadwal barasho la qabanayo, xisbiyaa loo gudbay, extension baa la aadayaa, laba sanaa lagu darayaa, kabacdina la yidhaahdo madaxweynehu yidhahdo 2020 waxaa u socdaa haddana Soomaaliya madaxweyne ka yani ka raadinaya anigu oo jooga Puntland.
waxaa sidoo kale dhageysan doonsaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno hal sano kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa u qabsoomay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha doorashada.
runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aada u fiican amniga Muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Rabadaankii oo kale.
Xasan markuu yimid ogostaba wuxuu bilaabay hir shabeelle iyo galmudug inuu dagaalo ka dhanaco Al-Shabaab uu ka bilaabo qabiiladii dadkii deegaanka u kiciyo.
Dhibabkii dhici jiray, hoteeladii la geli jiray, dilalkii farabadnaa uu dhici jiray, iyo Ramadaankii hadda lasoo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri makala muhima.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. garsooraha maxkamadda New York ee gudoomiyaha kiis dembiyeedka Donald Trump ayaa Khamiistii weydiistay dacwad oogayaasha iyo qareenada difaaca Trump inay isku raacaan waqti ka mid a bilaha Febraayo iyo Maarso ee sanadka dambe ee soo socda. waxaa amarkan uu ka dhigan yahay in maxkamadeynta taariikhiga ah ee lala xiriirinayo lacag aamusiin ah oo la siiyey gabar sameysa Atlanta anshaxumada ay dhici doonto xilli lagu guda jiro doorashooyinka isreebreebka ah ee gudaha xisbiga jamhuuriga oo Donald Trump uu doonayo inuu u noqdo musharaxa ku soo baxa si uu doorashada guud ee dalkan uu u wajaho madaxweynaha xilligan Joe Biden. garsoore Joan Margen ayaa waxa uu sheegay in marka la isku raaco taariikhda in dhammaan dhinacyada oo uu ku jiro Trump aysan waqtiyeyn karin munaasabado kaleto. ma ogolaan karna, ayuu yiri, dhacdooyin kale oo hadal laga jeediyo amaba laga soo muuqdo inta maxkamadeyntu ay socoto. waxaana uu markaasi yiri xilli uu joogay waqtigii warbaahinta ay la hadlayeen dhinacyadaasi shalay. hadalladiisa ayaa yimid intii uu socday dhageysiga 20 iyo markii Trump la horgeeyey maxkamadda bishii tagtay isaga oo markaasi wajahaya 34 xisaab dacwadeed oo ku saabsan inuu ka been sheegay xataa diiwaankiisa ganacsiga. Margen ayaa waxa uu dhageystay doodo ku saabsan codsi ay soo jeedisay dacwad oogayaasha oo ahaa in Trump laga mamnuuco inuu dacaayad ka dhigto qayb ka mid a xataa kiiskiisan. maxkamadeynta garsoorayaasha ayaa sheegay in marka uu go'aan gaaro Trump looga baahan yahay inuu maxkamadda uga soo hor muuqdo hab fogaan arag muuqaal ah si markaasi loogu wargeliyo. Trump ayaa beeniyey dacwadaha ku saabsan in uu qareenkiisii hore Michael Cohen uu celiyey lacag dhan ama uu siiyey $130,000 oo dollar, taasi oo la siiyey gabadhaasi jisho filimaanta, hase yeeshee la sheegay inay wax dhex mareen madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. booliska Serbia ayaa jimcaha maanta ta'a waxa ay xireen la tuhunsana kiiska labaad ee toogasho wadareed laba maalmood gudahood ka dhacday waddanka Serbia. Ninka la qabtay jimcihii ayaa looga shakisan yahay toogashadii Qamiistii lagu soo afjaray dhimashada 8 qof iyo dhaawaca 14 kale oo ka dhacday tuulo ku dhow magaalada Belgrade. Toogashada Qamiistii ayaa timid maalin kadib markii wiil 13 sano jir ahaa uu rasaas ku furay iskuul ku yaala Belgrade, halkaas oo uu ku dilay 7 kamid ah ardaydiisa iyo sidoo kale waardiyihii iskoolkaasi. Waxa xiritaanka jimcaha ee la tuhunsanahan uu imaanayaa kadib markii boqolaal ka tirsan booliiska ay xalay oo dhan ay baadi goobayeen nin hubaysan oo si ula kac oo kala sooc aan lahayn u toogtay 3 tuulo oo ku dhowdhow magaaladaasi Belgrade. Dadku sugnaa 4 wiilkan 13 jirka ah ayaa waxaa la xiray kadib markii uu adeegsaday qolka aabihiis oo uu toogasho ku dilay 8 kamid ardaydii isla markaasina iyo waardiyihii iskuulkiisa oo ku yaalay magaalada caasimadda ee Serbia. Iran iyo Suuriya ayaa waxay ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo dhaqaale kaas oo diirada lagu saarayo dib u dhiska labada dhinac iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga Ibrahim Raisi uu jimcaha maanta taa soo gabagabeyn doono booqasho taariikhi ah oo uu ku tagay magaalada Dimashq. Tehran ayaa waxa ay xulufo muhiim u ahayd Dimashq intii uu socday dagaalka muddada dheer ka socday Suuriya, waxayna bixisay taageero wax ku ool ah oo dhinaca dhaqaalaha militariga ah, kuwaasi oo dowladda u hoggaamiyay Bashar al-Assad ay ka caawisay inay dib u soo ceshtaan dhulal lagaga qabsaday markii colaadaha ay bilowga ahaayeen dalkaasi ay socdeen. Intii uu socday kulankooda xalay ee Raisi, waxaa dhigiisa Suuriya Bashar al-Assad ay kala wada hadleen hababka lagu horumarin karo laguna xoojin karo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac iyo iskaashiga hadda jira ee dib u dhiska sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ay soo saareen jimcaha maantita ah labada madaxtooyo. Booqashada Ibrahim Raisi ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo hogaamiya Iran uu ku tago Suuriya tan iyo sanadkii 2019. Tehraanna waxa ay siinaysaa door muhiimeed ku aadan dib u dhiska waddankaasi Suuriya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Assad uu diirada saaray soo nooleynta dhaqaalaha iyo kaabayaasha burburay ee dalkiisa oo dagaal muddo dheer ku jira cunaqabateen reer galbeedna ay ku soo rogeen. Warkii dunidana waa nagaynta. Idaacadda galabnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA-da ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Golaha wasiirada ee Puntland aan ku bilownay ayaa shalay ansixiyay wax ka beddelka tirada asxaabta siyaasadda ee maamulkaasi oo markii horeba ahaa 3 halka ay hadda noqon doonaan 5. Baarlamaanka Puntland ayaa loo gudbiyay si uu u ansixiyo arrinkaasi. Siyaasiinta iyo madaxda hore ee Puntland ayaa kasoo jeeda Puntland ayaa ku tilmaamay talaabadaasi mid madaxweynaha xilka haya Saciid Cabdullaahi Dani uu muddada ku sii dheereysanayo. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysatay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas siduu u arko go'aanka golaha wasiirada ee Puntland.
Baa waxaan u arkaa arrintaasi inay tahay arrin dhib ku keenaysa xasiloonida siyaasadeed ee Puntland. Waxaan u arkaa haddii xasiloonida siyaasadeed ee Puntland ah arrin markaas amniga iyo midnimada Puntland dhaawici karta. Sabab hadda dastuurku waa meesha kali ah oo Puntland bad qabtay weeye oo dadku ay ilaashanayeen. Waxaad muddaa marka madaxweynaha dabciisa siyaasiga ah iyo aad moodda hadda inuu runtii xaddhaaf yahay in ay kalifayso in yacni dastuurkii dalka sidii la doono yacni loo isticmaalo iyada oo marmarsiya laga dhiganayo barnaamijka dimuqraasiyadda ah. Marka waa arrin dhibtada keeni karta dastuurka yacni dan shaqsi loo furi kara dan caam unbaa loo furi karaa.
Laakiin
wax kalifaya saacadan waa inay jiraan. Marka annaga nooma muuqataba wax kalifi kara saacadan in dastuurka la furo oo lagu yacni si willingly ah si loo yacni dangaar lagu qonsado loo sameeyo. Marka way aad bay u dhib badan tahay. Waana ka digay arrintaasi inay dhib badan keeni kartaan isleeya.
Sharcigan ama wax ka beddelkan ay ansixiyeen golaha wasiirada ee Puntland waxay u gudbi doonaa baarlamaanka Puntland. Miyaanan ku kalsooneyn in baarlamaanku haddii aanay dan ugu jirin dadka iyo deegaanka Puntland in aanay ansixin doonin? kalsooni inta la eega lagu qabi kara baarlamaanka Puntland
dhibtu ma taa weeyada sababta waxa weeye madaxweynuhu baarlamaanku wuxuu ku milmay xukuumadii waxaana moodaa in waxa madaxweynuhu dantiisa ila muyaan inay san kala aysan ka shaqeynayn baarlamaanka waxyaabo badan ba hadda soo maray oo dib ah oo ah in guddoomiyaha baarlamaanka la weeraro waxba lagama oranin in sideed xildhibaan yani oo siyaasadda madaxweynaha ka hor yimid la yidhaahdo baarlamaanka laga saaray marka baarlamaanka yani shaqadiisii ahayd korjoogteynta iyo ilaalinta dastuurka waxa muddaa inuu gabay yani baarlamaan la yeeshay wuxuu doon la marka khatarta anagu waan tahay golaha wasiiradu dastuurka ku qoran 29 inay propose garin karaan laakiin meesha loo socdaa waxa weeye baarlamaanka laftigiisa in si musuq ah oo qaab daran oo yani aan sax ahayn loo mariyo oo kabacdina la yiraahdo waa ansax marka taasaan ka degaynaa baarlamaankana waan uga degaynaa arrintaasi inaysan ku degdegin hawsha iyada ahay laga fiirsado dastuurkana la ilaaliyo dastuurku waa xeerka bulshada isku haya Puntland weeye isagii in badan lama ilaalin jirin laakiin wax badan ba haddana moodaa inta laga indhaqarsaday in ay yani madaxweynahan ay u socotay inuu hadda marka wax walba isku dayayo oo anything under the sun wax kasta oo suurtagal u suurtagelin kara damciisa siyaasiga aan moodaa inuu rabo inuu isticmaalo ama baarlamaan ha noqoto ama maxkamad ha noqoto ama dastuur ha noqoto taasina sax maaha waa ka weyn tahay sidii ba ka horreysay waana ka dambeyn doontaa marka waxaa la rabaa baarlamaanku inay shaqadooda ahayd oversight responsibility-ga in ay ilaaliyaan in separation of powers-ki iyo kala yani saddexda hay'adood oo yacni wada shaqeynaysa ilaalinayaan shaqada ay qabsanayaan laakiin ma aha mid qabsanaya baarlamaanku shaqadaas afar sano ee barki lasoo dhaafay umana ee ka hadda mid dabacaas walaalo madaxweynahana ku hor istaagay kor ka hor imaanayada iyo dabeeca
marka in la furo xisbiyada oo meeshii saddex ay ka ahayn ilaa shan la gaarsiiyo doorasho la aado qof iyo cod ah taas miyaanay ku jirin danta Puntland
barnaamijka dimuqraadiyadda hadda anagu marka horeba taageereyba inkasta oo laftigiisu u lahaa folooskiisa iyo ujeedo oo yacni aan moodo in loo riixayay extension iyo ku darsi iyo dan gaara laga lahaa laakiin dan dhab ah oo dimuqraadiyadda laga lahaa haddana dadku hadday u baahi qabaan oo u buhliyoobay in ay rabaan baan taageerayna laakiin tani dee weyba yacni waa dastuurkiiba yacni markii ay u ekaatay wixii laga shaqeynayay inaysan ahayn wax danta gaarka lagu gaarka lagu qunsan karo oo sidaasi xisbiya in la yidhaahdo kuwa qalan kusoo darayna marka maadaama maxaa haray haddana in haddana halka ay kasii socoto oo yani laiska furo baarlama dastuurna waxa ka furan oo markii doono wax laga bedelo markii la doonana mataqaanaa lagu danquusado marka taasun baan ka digaynaa
marka maxaa isleedihiin madaxweynuhu waa uga dan leeyahay in xisbiya saddexana shan laga dhiga dastuurkana wax laga bedelo xagee ku socotaa
madaxweynuhu maba yani damciisa siyaasiga maba uusan gaarsaninba waxa weeye awalba waxay ahayd dimuqraasiyadani in la yidhaaho sideeda janwal doorasho la qaban mayo xisbiya loo gudbay extension baa la aadayaa laba sana lagu darayaa kabacdina la yidhaahdo madaxweynuhu yidhahdo 2020 waxaa u socdaa haddana soomaaliya madaxweyne ka yani ka raadinaya anigu oo jooga Puntland it is obvious waxaas ka cad weeye de waxaasina wax dadka Puntland dhaqa oo qabta ma aha ma fahamtay marka waxa weeye yaan dastuurka yani la shaashaynin yaan xasiloonada siyaasadda dalka laga abuurin yaan mataqaanaa amniga iyo midnimada Puntland dhaawac loo geysanin waxa weeye taasaa wax walba ka weyn dabca qofka siyaasiga taa ayaa ka weyn taa ayaan loo baahan in la xeeriyo oo mataqaana la tixgeliyo banaamisan
adigu madaxweyne hore aad Puntland kasoo noqotay mala hadashay madaxweyne Saciid Dane arrintan tala ma ka siisa
may hadda tala madaxweyne ma soo weydiininba maanta baan madaxweynuhu dadu tala la weydiiyo tala waa siin lahaa ma garatay madaxweynaha anagu afar sano iyo bar hal marna anu madaxweynaha shaqada u ahayay mar walba ku ixtiraamayay oo waxay la socotaa anigu madaxweynaha mucaaradna kuma noqonin qofku meesha joogana shaqadu haya lagu support garayaan ayaan aaminsana laakiin tani waxay ila tahay waa dheeri marka de wax saxana maaha isna ima soo weydiin oo dee ma oranin tala maxaa isaguna soo weydiiyo dee una tala geliyo isna ma uusan samaynin marka haddii inta wacan yaa ilaha arrintaas damacsan tahay daanu ma oran karin marka laakiin hadda ii billan tahay ina haboon tahay waxaa la seeday inaan wax ka ilaahdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas oo uu rameeyay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxaan naga xusuusina in aan xiriir la sameeyna xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada balse aysan noo suuroobin ilaa iyo haatan inay arrinkaasi dhankooda ka jawaabaan marka ugu horeysa ee aan helnana waad maqli doontaan idaacadaheena soo socda hadii Allaah uu dar uu ogolaado haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno sanad ka dib maxaa ka fulay ballamihii Xasan Sheekh xilligii uu ku jiray ololaha doorashada waa kan wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow oo nala socodsiinay barnaamijkaasi
shanay tobanka bisha May oo ay naga xigaan maalmo kooban waxa uu sanad ka soo wareegaya markii xilka madaxweynaha mar labaad loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha amniga dagaalka Al-Shabaab ee kula jirta dowladuna waxa uu tilmaamay inuu ku adkaan doono waxa uu sidoo kale dadweynaha u sheegay inuu hirgelin doono siyaasad xasilan oo halka dhig uga dhigay Soomaali heshiis ee dunidana heshiis la ah dhaqaalaha ayuu sidoo kale ballan qaaday inuu wax ka qaban doono oo la horumarin doono haddaba sanad kadib maxaa ka fulay ballamihii madaxweynaha Soomaaliya weydiimahaasi iyo kuwa kale ayaa ku gorfeyn doona barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa nigla socodsiin doono anigoo ah Cabdulcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho waxaa igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed oo loo yaqaan Gaagaale oo ah siyaasi hore uga soo mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyaha bartay siyaasadda oo ka faallooda geeska Afrika iyo Cabdul Qadir Barnaamij oo ah qoraa iyo falanqeeye wax ka qoray siyaasadda dalka
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa Gaagaale Gaagaale xildhibaan horena waa tahay oo siyaasi Soomaali joogana waa tahay sanadkii dawladda Xasan Sheekh madaxweynaha hadda jooga oo xafiiska joogay marka aad ka fiiriso xilliyadii uu kampeenka ku jiray madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo sanadkaas wixii qasoon maxaad ka tilmaami kartaa xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka
bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah ma baad runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhigi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Ramadaankii oo kale lana tilmaami karaa ciidankii hore ee booliska ahaa oo laga soo wareejiyay nabadsugidda inuu maaragtay dib tababar ugu celiyay ciidan cusubna oo keena ciidankaas waxaa lagu tilmaami karaa waa ciidankii ugu dil badnaa ee soo mara ciidamada booliska oo dadka bajaajleyda iyo shacabka dili jiray waxayna ka soo wareegeen marka hore nabadsugidda marka ciidan akhlaaq leh tababar fiican leh ayuu keenay taas horta waa lagu tilmaami karaa waxaa kaloo la tilmaami karaa dagaalkii Al-Shabaab waa bilowday laakiin aad looma qiyaasi karo dhanka u dhici doono oo xilliga dhamaadkiisa taas marka waxaan dhihi karaa waa waqti hore in aad loo saadaaliyo xagga siyaasadda waxaan ayadana tilmaami karaa dan in uu weli khilaafkii u taagan yahay oo aan laga gudbin Soomaali heshiis ah dunida heshiiska la ah lagama gudbin oo maamul goboleedyada iyo dawladdu sidii la rabay iskula ma socdaan marka taasna waa tilmaami karaa marka xagga siyaasadda taasna waa tilmaami karaa dhaqaalaha dawladdu dagaal ku jirta marka maadaama ay dagaal gashay dhaqaale dawladdu dagaal ku jirta dhaqaalaheedu isma wakabi karo
waxaan rabaa qodobka tiri dagaalka Al-Shabaab weli lama saadaalin karo laakiin dhinaca kale marka aad fiiriso dawladda Xasan Sheekh waxaad moodaa dhul badan oo gacanta Shabaab ku jira inay la wareegtay oo ku yaala maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle taa miyaanay saadaal bixin karin
horta runtii sida marka dhanka loo fiiriyo dagaal laba gobol ayaa laba state ayaa dagaalka xoog uga socdaa waxay ahayd in Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug si hal mar u ka bilowdo taasuna waxay suurtagelin lahayd nimanku inaan isku gurmin gurman oo mobile team aysan noqon hadba meel ay noqon laysta saarin waxaad moodaa labada isteedo kale wali dagaalka inuu ka bilaabo markii labadaas lagu heeqdo inay kuwaanu ka bilaawdaan ayaga ayay ruux dheereysa u tahay marka waxaad moodaa dagaalka inuu isla socod sidaas ayaan dhigi karaa maadaama uu isla soconay ugu yaraan waqti dheer uu galay la gelinaya oo lama soo gabangabayn karo waqti dheer markii la galanay waxaan saadaali karnaa oo in jabhad iyo dowlad ay jabhaddu maaragtay fursadaheedu badnaan ka doono jabhad waa in waqtiga la gaabiyo awooddana hal mar la saaro dagaalkana la dheereeyo oo macnaha in meelo badan laga bilaabo ayaa looga adkaan karaa laakiin haddii maalinba meel ayada kusii awood yaalanaysa sidaas aan u arkaa
axmed cabdi haadi haddii aan dhinacaada u imaado waxaa la yidhahdaa dowladda sanadka ugu horeeya ee xafiiska joogto ayaa laga saadaalin karaa inta sano ay shaqeynayso wax ay qaban karto sanadka madaxweyne xasan sheekh oo xafiiska joogo waxyaabihii la filayay inuu qabto makula tahay inuu qabtay
cabdicasi horta aada umaadsan tahay waa sax dooda maxaa la yidhaahdaa statement aad ku bilowday oo ahaa in dowladda lagu qiimeeyo sanad koowaad ama boqolka maalmood ee hore ninkii caanka ahaa oo bugaagta qori jiray oo siyaasadda makafelin wuxuu yidhi markuu la telinayay ninka siyaasiga ama boqorka bilowgaaga si fiican hawshii sooga toosi marka dadka xitaa markaasay kaa cabsanayaan oo kuu hayaan maaragtay haybad hadalkaagu soconayaa siyaasadahagu ay soconayaan dowladdaada ay soconayso waxyaabaad rabtay aad qabatan inaad qaban karto dowladda marka haddaa qiimeyn halka sano waxaan ku bilaabaynaa amniga ayaan ku bilaabaynaa soomaaliya boogta ugu weyn ee ku taala oo soddonkii sano ugu dambeysay ku taala iyo ka horba dadkan waxaan ku jira aaminsan amniga soomaaliya iyo dhibkeeda inuusan 1991 soo bilaabayn uu ka horreeyey xasan markuu yimid wuxuu ku talagalay inuu bal horta ayada ka bilaabo marka augustaba wuxuu bilaabay hir shabeelle iyo galmudug inuu dagaalo ka dhana al-shabaab uu ka bilaabo qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo markii koowaadna taariikhda hadda inta 2006 laga soo bilaabo oo soomaaliya ciidankeeda dib international square ay caawinaad ugu bilaabeen in ciidamada soomaaliya oo lugta ku socdo keligooda dusha waa laga taageeray inay al-shabaab ay isqaabilaan oo ay la dagaalamaan ayagoo dadkii deegaanka taageero ka helay sidoo kale wuxuu sameeyey amniga magaalada muqdisho muddadii hore oo hadda lixdii bilood ugu horreysay ama sideedii bilood ugu horreysay dadaal badan muusan gelin ama waqti badan lama gelinin laakiin hadda rabdaankiisii loo gaaray ciidamadii looga keenay uganda isbedel weyn ayaa yimid askartii xaafadihii aan la mari karin oo dadku ciyaalweerada ay ka shaqeynayeen dilalkii badnaa ee magaalada ka socday arrimihi o dhan waa joogsadeen amniga niyadda u hayo iyo waqtigu gelinayay dadaalku gelinayay marka loo fiiriyo madaxweynaha waxaa la siin karaa credit ama waxa loo yaqaano in la yiraahdo haddii 10 lagu qiimeynayo amniga 7 kamid ah wuu geliyay dooda waa iska jiraan ahaa amniga dad khubaro ahaa iyo dad kala duwanaashaha dadka ka qayb galay iyo dadka si loo dooranay asaga keliyabaa waday dooda noocaasaa waa jiraan laakiin si guud marka loo fiiriyo niyadiisaa wanaagsan al-shabaab uu dhul aada u tiro badan oo galmudugii hirshabeelle ka xoray haddana ciidamadii wadamada saafka horaa shir galay waxaa la rajeynayaa in guluf kale cusub lagu qaado magaalooyin maxaa la yihahdaa maamul goboleedya la yidhaahdo jubbaland iyo koonfur galbeed oo liberation waxa la yidhaha ama xoreyn ka dhanaa meelaha al-shabaab haystaan in lagu soo gagoyay arrintaasa waxay tahay dowlad dhiska soomaaliya marka laga hadlayo ama state building waxa la yidhaha qeybta ugu muhiimsan oo ahaa in dalku xuduudiisii inuu tago kala dambeyntiin uu soo celiyo low an orderkiina meeshii lagu diso jantaarogana meesha ay ka baxdo markaan waxaan isleeyahay madaxweynaha lagu taageero shaqo fiican uu ka qabtay amniga arrinta la xarisa arrinta siyaasadda ay soo dhe arrinta siyaasadda cilado badana ka jira dadka saameynta kule keliyaha maamul goboleedyada ma aha oo hadda maamul goboleedyada halka maamula dhinac u baxay waa puntland dooda puntland marka la fiiriyo dooda federaalka markii la fiiriyan waxaa laga yaaba xitaa dooda federaalka inay gar yeelato taas doodayduma laakiin madaxweynaha meesha ka jabantahay doodii siyaasadda waxa weyaan ama ficilkii siyaasaddu ka jaban yahay dalkan dhibaato weyna loo soo maray nin oo rabay inuu keligii wax isku qaato oo keligii taliska muddo lala soo halgamay markii isaga xukunka ku guuleystay dadkii mucaaradka lahaa oo xisbiyada kala duwan ka socday xukunkii waxaa moos ka siin dhammaan hadda hadda la socoto portfolios kala duwan ee dowladdan ay ku dhisan tahay waa tiimkiisii keliya marka horta dhinacaas labada ka jirto inclusivity wuxuu yahay ama in dadkii la soo halgamay oo de siyaasad Soomaali dadku si guud ayay hal wad u qaadeen farmajitics hal wad u qaadeen dadkii inuu ka qayb galiyaan oo golaha wasiirada uu ka qayb galiyay agaasimayaashu ku magacaabay saasayn ku qorbanay oo mas'alada madaxweynaha waa dhaaftay waxa kale oo dhaafay criteria-da oo dadka asaga hadda uu xilka siiyay ku qaadanaya
hannaanka
wax ku xulanaya ayada nafteedana dooda ayaa kare dadka tusaale kale maxaa ku xulanaysa hebel oo hebel oo tagtay qabaailka suu wuxuu u qaybiyay ayaga naftooda waa dood qabiilaha wuxuu siiyey nambar aada u tiro badan oo agaasimiyaal ahaa meelo muhiim ah oo waxa weyn xasaasi u dhiibay qabiilana sistamkii ma ka dhex muuqdaan oo kuma jiraan soomaalida la socoto sistamkeeda xisaab siyaasi ah iyo maxaa la xadaarad kuma dhisna qabaailka ku dhisay marka ayaga nafteeda waxaa laga yaabaa arrintaas booga kale oo cusub inay ciladaas waajistaan
cabdulqaadir waxaan rabaa markaan dhinacaada soo fiiriyo waxaad moodaa aragtida siyaasadda iyo qaabka uu madaxweynuhu u wajahay ayay dhinacyo kala duwan ka fiirinayaa bal waxaan rabaa aragtidaada sanadkii madaxweyne xasan sheekh uu joogay maxaa lagu qiimeyn karaa leedahay oo isbedela oo soomaalidu ay taaban karaan oo lahayaa
muddadii sanadka ahayd uu madaxweyne xasan sheekh xilka hayay runtii wax badan ayaa u qabsoomay sida saaxiibaday xildhibaanka iyo brofesoorku ay sheegeen dhinaca ammaanka guulo waaweyn ayaa laga keenay waxaa ugu muhiimsan dibxureynta deegaano aada u fara badan ilaa 80 deegaan ayaa la xureeyey dhul aada iyo aada u fara badan ayaa gacanta dowladda kusoo laabtay oo runtii marka hadda joogno iyo doorashadii markay socotay runtii ah mucjizo u eg oo aanan runtii shacabkii oo kacay iyo ciidankii xoogga dalka oo si fiican u garab galay runtii guulo waaweyn laga keenay oo hadda inta badan bariga gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud inteeda badan iyo Mudug waxay ku jiraan gacanta dowladda marka qodobka ku saabsan guulahaas sidaasay u tahay waxaan rabaa dhinaca uu ka tilmaamay saaxiibkeen xildhibaan gaagaale waxaad moodaa dhinac ka gidisan inaan ka arkayo oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe iyo istaraatiijiyad marka waxaan isleeyahay dagaalka runtii ku bilowday kacdoon shacab iyo ciidankii oo garab galay waxay u baahnayd inuu waqti qaato dagaalkanu uuna kaligeen noqon oo runtii sida aad la socotaan waxaa dalka inay ka baxaan rabaa ciidamada ATMIS 2024 December marka in si mugle loo galo dagaalka oo hadda wixii ka dambeeyay uu xoog yeesho sidaas hadda ay ku socotaa marka dhinaca oo dib xureynta ama gacanta dowladda inuu dhulka kusoo laabto runtii wax badana laga qabtay waxaan la qabaa in ammaanka caasimada gaar ahaan uu wax badan laga qabtay marka saaxiibada ayaa si fiican ka hadlay waxa muhiim ah
waxa tiri ammaanka caasimada wax badan laga qabtay ayaan la qabaa maxay tahay waxa amniga la qabtay caasimada oo la taaban karo hadii qaraxyo dhacayaan weli Muqdisho hoobiyaal ay ku dhacayeen ramadaanka xilliyadii dambe oo waliba guryo dad mas-uuliyiin ay degan yihiin ay dad ku dileen amniga caasimada ee la taaban karo in wax laga qabtay maxaa ka sheegi kartaa
magaalada Muqdisho waxaan joogaa muddo aad iyo aada u badan dagaaladan iyo ka horba waan joogay marka waxaad moodaa ramadaanada qaar oon soo marnay waxaa dadka joogay ramadaankii qolada shabaab ay u bixiyeen nihaayada mucjadiin iyo wixii ka dambeeyay iyo dhibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaa uu dhici jiray iyo ramadaankii hadda la soo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri makala muhiima in Soomaalida ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka uu yeelanayo ciidanka Soomaaliya ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo dhan oo ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka booliska Soomaaliya booliska heer federaal booliska heer dowlad goboleed heshiis lagu gaaray waxaa kale oo muhiim ah in la sameeyay xilligaas kooban ciidamo fara badan la tababaray oo shaqadiiba soo galeen ciidanka riimida Uganda oo magaalada caasimada
Amerika ciidamada la tababaratayadooda marka la fiiriyo ila Soomaaliya ciidamo waa loo tababaraa way badan yihiin ciidamada la tababaro tababar loo soo xiro ma yara intii la maqlayay laakiin xagga waxqabad
waxaan shaki lahayn oo aad la socotaa adiga dhageystayaashuna ay ka warqabaan ciidamada danab oo hadda la sii kordhinayo oo raisul wasaaraha bishii February uu u soo xiray tababar kuwa kalena hadda u socdaan ciidamada gorgoro ayagana la tababarayo kuwa ka yimid hadda Uganda iyo kuwa dalalka kale oo saaxiibadana ay noo tababarayaan runtii tababarkaas wuxuu leeyahay quality aad iyo aad u fiican waxaana runtii muujinayay dagaaladii sida saaxiibkay professor ku oo sheegay dagaaladii ka qayb galeen ciidamadaasi ayagoo kaligooda dagaalamayo ka hortagayo markii ugu horeysay ama si fiican dhulal badan gacantooda ku soo celiyay ay wadaan markuu waxaan rajaynayaa Soomaaliya waxaan niyad weyn ay u qabtaa in 2024 bisha December ay suurtagal tahay in la wareegaan amaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay iyo ciidamada kale sida booliska iyo nabad sugidda ee la dhisay in ay door weyn ka qaadan doonaan marka dhinaca amaanka waxa la yahay howl weyn laga qabtay
siyaasadda xarba si gooni inaa u qaado oo aan u imaado dhinaca amniga hadii aan mar kale gagaale dhinaciisa fiiriyo dagaalkan dadka qaar ee amniga ka faalada waxay ku sheegeen in dawladdu uusan diyaar u ahayn dagaaladan dhulka ballaaran lagu qabtay sida oo hadalka u dhigay Cabdulqaadir Barnaamij ilaa 80 deegaan ay dawladdu gacanta ku dhigtay dadka deegaanka dagaalamay inkastoo ciidamada dawladda markii dambe ay ku soo biireen marka la fiiriyo dagaalkan ma la dhihi karaa sidii la rabay oo dawladdu wax u qorsheynaysay ayuu u dhacay mise waa mid shacabka ka yimid oo dagaalka sidaas lagu galay
runtii waa mahadsantahay Cabdicasiis runtii horta dagaalka waa wada ognahay waa dagaalku madaxweynaha markii oo xilka la wareegay iyo bilowgiisa iyo sidoo ku bilowdaba waa wada ognahay oo dabcan ma islihin aad looguma diyaar garoobin laakiin waa arrin shacabka ka timid dawladduna ay awood siisay ay garab istaagtay waay bidda kale oo walaalkay la qabo oo su-aasha aadada su-aalaysa ahaa ciidanka waxaa loo qeybiyaa 3 qaybood dabcan waa saanad iyo tababar iyo moraal marka saanadii ciidankan waa ku yar yahay laakiin hadda waxaan u malaynayaa labadii kale inay kulansadeen marka waxaa ila tahay ciidanku inuu wax badan qabo
mid ay dawladda Soomaaliya u diyaarisay miyaa loo arkaa
haa dawladdu aad u diyaarisay ciidanka niyadna waa moraal ahaan waa garab istaagtay runtii oo lama dhayalsan karo oo waa wax aad aan ugu ammaanayno ciidankuna moraal ahaanna waa diyaarsan yahay tababar ahaanna way diyaarisay laakiin waxaa ka dhiman saanadii ay uga adkaan lahaayeen ay uga awood badnaan lahaayeen nimankan ka soo horjeedo
waa gartay Axmed Cabdi Haadi marka la hadlayaan dhinacaad soo fiiri waxaa jiray dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo Puntland ayaa hadda dawladda sanadkan hore ee siyaasadda haaraysan wali isfahansanayn arrintaas ku dheeda Soomaaha culays dhinaca siyaasadda ah oo la dareemi karo oo ka hor imaanaya halku dhigii madaxweyne Xasan Sheekh oo doorashada ku galay oo ahayd Soomaali heshiis dunida heshiis la hadiiba sanadkii ugu horeeyay wali isfaham la'aan uu soo baxay meelaha qaar uu ka soo baxay 3 sano ee soo socota doorashooyinkii la aadayo oo siyaasadii dalka waxyaabo badan laga hadli doono soo arrin kale culayskeeda lama
horta si guud Soomaalidu waa inuu ogaato dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya ayaaba marka la qeexay qeexitaankiisa khilaaf ayuu ka bilowdaa khilaafyadaadi aaday u badan yihiin waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo dhismaha dowladda Soomaaliya muhiim u ahay tahay rabitaanka madaxda labada dhinac inay yihiin oo laba qof ay iskhilaafsan yihiin laba maamul ama laba dowladood inaysan iskhilaafsanayn ayay u badan tahay haddana saasay tahay waxaa laga soo qaadayaa waaqac oo markastoo khilaaf u yimaado waa caqabad hanaandiska dowladnimada ku saabsan gaar ahaan marka la rabo in la galo heshiisyo arrimaad sheegaysa doorashada ay ka mid tahay marka la rabo heshiisyo in la galo dhammaystirka dastuurka iyo koombolishkiisa marka rabo in laga hadlo marka ay tahay ciidamada heshiiska lagu heshiinayo tusaale oo kale saad la socoto barnaamijka dhismaha ciidamada Soomaaliya London 2017 ayaa lagu heshiiyo Soomaali waxaa la yidhaa security architecture ayaa la baxay qabla dhismaha ciidamada Soomaaliya laakiin maamulka markaas joogay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaaji tiimkiisi hal xabo maysi ka fulino waa hor istaageen oo ayagu maysan u arkeynin in nidaamka ciidamada la federaalays karayo laakiin in la centralize dhexda lagu hayo rabeen dowladii hore oo kala maartay halka mid in lagu hayo rabeen hadda marka xatalishiiska haduu yaalo hadii rabitaankii siyaasadeed ama wax loo yaqaan political will uu ka jirin dhinacyada waa caqabad dhinaca ka taal maxaa lagu xalin karaa waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa horta waa mid oo Puntland mar dhow doorasho geli doonta ayada nafteed oo doorasho u soo socota waxaa laga yaabaa maamulka qaabkay aragtida ay ka qabaan siyaasadda oo hadii jooga oo rabitaanka shakhsiga laga yaabo inuu ku dhisan yahay in isbeddel ku yimaado qaab si kala warkay inuu ku jiro. Waxa kale oo jira dowladda federaalka ilaa hadda afar intatiyo kale ama afar qolo kale ayaa haysta, inkastoo ayaga Mongolia naftoodana ay caqabad ka dhex jirto qaabkay u dhisan yihiin iyo dadka loo dhayahay iyo yaa qofka meesha maalgashiga iska jooga doorasho asiga naftiisa u gala dooda ay ku salaysan yihiin. Marka waa iska caqabad isku marka loo fiiriyo, laakiin waa khilaafka siyaasiga wuxuu ka mid yahay qayb ka mid ah dabeecadda siyaasadda Soomaaliya. Taas waa qodob. Qodobka laakiin oo madaxweynuhu ku dhaliilan yahay ma aha Puntland had isku khilaafsan tihiin. Waxaa laga yaabaa saan kuugu bilaabay khilaafka inuusan isagu mas-uul ka ahayn, laga yaabaa in dhinaca kale Puntland uu ka socdaa laga yaabaa oo gardarada anigu hadda yaa gardaran iyo yaa gardaran ma sheegin. Laakiin meesha dhaliisha ay ka jirto waxa weyaan war nimankii kula soo halgamay oo bulshada reerka kamid aha oo indhaarkarad kamid aha oo xisbiyada siyaasadeed kamid aha oo madaxdii mucaaradka kamid ahayd oo jasiiraha wada joogteen, maxaa dowladdu wax uga siin weyday saaxiibo? Ilaam systemku waa lagula dhistay mogtay tomorrow. Haddii dadkii marka ay maxaa layidhaahda ay kala irdhuubaan waa dhibaato. Marka madaxweynaha masalada lagu dhali karo waxa weya dadkii wax ka sii xukunka dadka wax ka sii. Waxaa kaloo samaysaa qabiilada wuxuu qsoor oo u qeyb qodob kale jiro. Marka aan rabo inaan ku daro oo dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya, Soomaaliya saa la socoto dal oo xadaar ahaan siyaasadeed kore maa. Waxyaabaha adduunka laga mamnuucayna waxaa kamid aha qaraabaysiga ama qaraabakiilka sistemka dowladda inuu kusoo daro. Tusaale oo kale, madaxweynaha habeen dhiito wuxuu qabtay maxaa lihaa madal, wuxuu yidhi aniga maadaama madaxweynihiina ay doorteen faamiligii caruurteedana sistemka inay kamid noqdaan in laygu ceebeeyo maa. Faamiligiisa iyo caruurtiisa haddii adduunka horumaray oo kale ayagu intay usoo tartamaan siyaasadda ay competency aqoon ay leeyihiin asagoo asaga ka madax banaan ay ku heli karaan ceeb kuma leh. Laakiin hadduu asagu shaksiyan awood u ku fayay dirtii wax ku heliyaan masala ceeb buu ku leeyahay.
Aragtida waxaa jira siyaasadda la xiriirta dadkii mucaaradka la ahaa shalay ee Muqdisho la joogay dowladda hore la dhaliilayay waxayd siyaasadeena wax ka siiya. Laakiin hogaamiye kasta marka uu talada qabto, falsafad hogaamineed ayuu leeyahay, dad kala shaqeeya ama xisbi ku dhowna way jiraan, taa miyaanay kuu muuqan weliba marka siyaasad ahaan loo fiiriyo?
Su-aashu markaa waxay tahay marka aan xaalad noocee ku jiro weyaan dalkeenu nugeel siyaasadeed ku jiraan axsaab siyaasi xoog badan oo culture markay wax ku guuleysaan looga dambeynaya ma leh baash waxa weyaan isku barxtir.
Abdulqaadir Barnaamij Doobta Axmed Cabdi Haadi, waad maqlaysaa, maxaa kaaga baxay arrinta?
Waxaa muhiima horta qaybta ah in dalku uu iswato. Runtii waxaan isleeyahay shirka ama golaha wadatashiga qaranka dhowr mar uu qabsoomay, waxayna tahay runtii arrin muhiim u ah horumarka dalka. Dalka inuu isla socdo oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe isla socdaan. Shirarkaas waxay ka dhaceen Muqdisho, waxay ka dhaceen Baydhabo. Heshiisyo aad iyo aad muhiim u ah ayaa intoodii badnayd laysla wada gartay kuwo kalaa sii dhiman. Dowlad goboleedka Puntland oo runtii muhiim u ah oo hooyadii federaalka ah yaa qaybihii dambe ka maqnayd shirarkaas. Iyadana kii ugu dambeeyey Baydhabo waxa lagu heshiiyey laga yaabaa maalmaha soo socday inay aadaan madaxweyneyaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo waxaan rabaa madaxweyneyaasha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay aadaan Puntland oo ay la fadhiistaan madaxweyne Sacuudani runtii si arrinta loo fududeeyo. Sidaasoo kalena si dalku wadar ogol uu noqdo qodobkaas waxaa isleeyahay iyadana waxbaa ka bilaaban waana socdaa. Qaybta kale oo siyaasiga ah runtii oo saaxiibkay professorka uu sheegayo, tusaale waxaan hayaa hadda dad badan oo mucaarada oo mucaaradkii ugu caansanaay xilligii 5 sano lasoo dhaafay kamid ahay dowladdii hore aada mucaarad ugu ahay inay xilal madaxweynaha aada ugu dhow ay hayaan oo ay leeyihiin la taliyaan saaxiibadoodii ay yihiin dowladda qaybeeda kala gedisan howlwadeena ay ka yihiin. Waxaan isleeyahay ilaa hadda ay sanadkii koowaad tahay wax badan oo dhinacaasa waxaan isleeyahay mucaaradnimo xoogan hadda dalka kama jirto oo waxaa lagu jiraa xaalad degan, laana dowladda iyo markii la qiimeynayo cumrigeeda 1 sano waa wax yar waa markii la fiiriyo. Marka waxay ila tahay dhinacaas ilaa hadda culays badan oo ka jiro runtii ma jiro waxana caadi ah sida aad u sheegtay adiguba madaxweyne kasto yimaado wuxuu leeyahay agenda wuxuu leeyahay dad 4 sano ama 5 sano asaga garab taagna dadkaasna waxaa dad lamid ah oo qiimo badan runtii oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay arkiyeen qof kale inuu madaxweyne noqdo marka in dadkii aadka ugu dhawaa iyo runtii dad kale oo aanan asaga markaas taageeraynin ay uu systemki ay ku jiraan hadda oo wada ognahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Tusaale uu yahay waxa hata xusid mudan madaxweynaha dad xil dibaana ah oo kasoo horjeeday markii uu madaxweynenimada raadinayo oo codkoodu inay dhinac kale aadeen aan ognahay ayaa hadda waxay hayaan jagooyinka ugu muhiimsan ciidamada qalabka sida la isku yiraahdo guud ahaan oo xil dibaanimadii ka tagay oo aaday inay qaranka ugu shaqeeyaan qaybihii ah ciidanka marka waxaan ka wadaa hadda xilliga aan joogno xilligii waxaan ku jirnaa dib u xurayn culusaha dalka ka socoto marka waaba yartahayba dooda oo ku saabsan siyaasadda
waabi aan hadalkaada si guud u fasirno marka waxaad leedahay aragtida Axmed Cabdi Haad uu qabo ee ah in siyaasadda madaxweynaha dadkii la socda uu ku soo koobay xilalka iyo in dad gooniya oo siyaasadda wax u qaybiya adiga si ka duwan dadka
absolutely waxaa caadi ah qof kasta oo qofkaas murashax ah la shaqeeyay in badan oo kamidina inay jago helaan dad kalena la ingay gareeyo ay la qabtaan hawsha intaasna waa jirta dadka dhanna hataa dalka uma fiicno inay dadka dhan wada noqdaan dad oo jago la wada wadasiiyay yani sunnada ilaahay iyo horumarka adduunka
la socotada waxay raad Cabdiqaadir aan ka dhaxgalo horta sidiisaba madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii koowaad forever oo mar labaad xukunka ku soo laabtay anu markaa leenahay dadka xukunka laga qayb geliyeen laba falsafadood aan ku dhisnaa falsafada koowaad waa midda asagu uu kaambeynka siyaasadeed ama walaalaha kusoo galay ahaa Soomaaliya heshiis ah ya dunidana heshiis la marka Soomaaliya heshiis ah waxay ka dhigan tahay Soomaali xukuumadda iyo systemka asagu uu wada inay u dhanaadaan taas waa qodob waa iska falsafo laakiin qaybta danta Soomaaliyeed ay ku jirtaan ka hadlayna anaga tusaale oo kale madaxweynuhu muxuu rabaa horta madaxweynuhu muxuu rabaa tusaale oo kale inuu sharciga kala dambeynta soo celiyo la waan orderkiisa soo celiyo wuxuu rabaa inuu Al-Shabaab la dagaalamo wuxuu rabaa in quluubta Soomaalida oo qaybeeda kala duwan oo shacab iyo siyaasiyiinta wada hantu raba anaga markaa doodanadu waxa weeyaan dadkaas inuu wax siiyo oo sistamka dowladda ay executive-ka ay kamid noqdaan ama hawlfulinta ay kamid noqdaan asaga macnaha dantiisa marka ka hadlayno macnaha iyo legacy-ga hadduu dhaxal rabo inuu ka tago asaga horta u ficnay doodaas marka anaga meesha ka gelinno waa qodob qodob number 2 na Cabdiqaadir doodu ka hadlayo aha dabeecadda kamid maaha in oo ama qof ajenda gaar u leeyahay marka la leeyahay ajenda gaar u leeyahay intee joogta adiga ma taraan ba tahay ma ingiriiska joogta ma waxba intaad suuqa la shirtagta adiga oo shacab bubbler kuu doorteen dadka dhan aan leedahay mashruucaasa fulina xisbi aan leedahay siyaasadda Soomaaliya hadda samaysmaysa Soomaa marka anagu doodanadu waxa weeyaan ama doodaydu waxa weeyaan waa doodda dadka guud ee Soomaalida ay ku jirto marka ma qaba aniga marka anagu Soomaalinahay caadi ahaan boorsadeena dadka madaxda noo arrun ma sheegna mugtay oo waa caqabad weyn oo naysta marka aan waxaan isleeyahay madaxweynuhu arrintaas ku baraarugo mid laba sidiisaba dawladdu waa bilow marka la leeyahay bilowga waxa lagu qiimeeyaa waxa ku sheegay bilowga wixii ritiga sanqaadkiisa maxay maamadii bilowga asalka marka waa ka dhaxay
waa gartay waxaan rabaa inaan cagaagaalo dooda inaan qayb ka siiyo aragtida labadan qof ee naga la qayb galaysa doodda u jeeda laakiin waxaan rabaa madaxweynaha khudbadii ama dadkii uu la hadlayay dhawaan Muqdisho waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah 2026ka Soomaaliya ay ka dhici doonto oo laga gudbi doono hannaankii dadbanay wax lagu dooranayay sanadkan waxa uu dhamaanayaa iyadoo Soomaaliya gudigii doorashooyinka uusan u dhisnayn maxaa hadalkaas madaxweynaha lagu tilmaami karaa la
waxaa lagu tilmaamay runtii arintaas waa aragti fiican laakiin waqti dheer iyo waxay u baahan tahay culays badan ka hore waxaan ognahay in Somaliland markii 2 gobol ee xornimada ay dhacday koonfurti iyo waqooyiga Israacoodi wixii ka dambeeyay tabasho ay qabto ayay qabtay tabashada siyaasadeed waa ka dhib badan tahay dad tabashooyinka kale oo waa arrin aad u adag runti anigu waxaan qabaa Somaliland way maqan tahay oo xirta in meel wax la dhigo la'aanteed ma dhici karto qof yicod kala maqnaashada hadda ee Puntland oo kala khilaafkeedu waa iska sii muuqbuqdaa waa suuragal inuu iska dhamaado sida haadi uu sheegay saaxiibkay in waa ognahay oo xitaa tiimkii oo maaragtay ka soo horjeeday nabad iyo nolol way ku kala baqan yihiin siyaasadda oo ma wada socdaan marka siyaasaddu waqti badan ayaa hor yaalla madaxweynaha runtii oo anigu aan dhihi karo si uu ku soo koobo intaas intuu soo koobo iyo waqtiga 3 sano u dhiman oo qof iyo cod gaarsiiyo waa aad ayay u adag tahay marka aniga aragtideyda waxay la tahay inayna suuragelayne
maxay kula muuqataa inay suuragelayn 3 sano la haystaa waa waqti badan soomaa
3 sano waa ku sheegay waa ku kala sheegay waxaan ku ri Somaliland waxay ka mid tahay qof iyo codka dadka la rabo inuu galo waayo Somaliland aan ka tagayna inta kale cod laga qaado arrin fudud maaha Puntland kama dhib yara markii runta laga hadlo macnaha dadku inuu ka wareegto maaragtay waxa xaqiiqda maaha waayo Puntland waxay qabtaa inta Soomaaliya iska raacayso annaga dastuurka aan dhiganay ayaan haysanayna haddii israaci weydana waa istaageyna wax yar ayay ka safaysaa mararka qaar aad is leedahay Somaliland marka in heshiisu wax laysla wada ogol yahay ay dhacaan ayaa waxay ku dhici kartaa qof iyo codna inay timaado
Cabdiqaadir dhinaca doorashooyinka marka aad fiiriso sanad uu sanguudii doorasho dhisnayn madaxweyne waxa uu yiri doorasho qof iyo codaa 2026 ka qabanayna taas suuragal ma tahay
waxaan rabaa saaxiibadeena aan la wadaago iyagana ay og yihiin runtii waa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin waxaanoo dejisan xeerka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka xeerkii lagu dhisay dhismaha guddiga oo 9 xubnood ka kooban waqti badan uma baahno hadda xogaa in la sii horumariyo nambarkooda la sii badiyo xataa suurtagal waxaa kaloo oo dood culus ay ka socotaa oo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeyntooda badan laga wada hadlayaa qaabka doorashada Soomaaliya ay noqonayso horeyna runtii wax badanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay ka shaqeeyeen beri hore qaabka doorashooyinka marka arrimo farsamo bas ka harsan waxay la tahay ee fadhiisigeeda
waxaan rabaa gabagabadii aan soo gaarnay inagoo soo koobeyna sanadkan anagoo ka tusaale qaadanayna 3 sano ee soo socota waxaa laga filan karaa dowladda inay la timaado
runtii horta anigu waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in badan waddanka nin joogay oo xoggaal ah waaye usha meesha ku tuuray waa qof iyo cod waa leeyahay laakiin doorashada hadda horta doorashada haddaan iraahdo doorashadii hadda dhacday doorasho ka fiican aa dhici doonta laakiin qof iyo codna ma gaarsiin karo anu horta taasa meesha saan dhigaya tan kale abniga waxaan isleeyahay meel fiican u geersiinaya waayo qaabka hadda uu u dhaqaajiyey halka sano dambe oo soo socda uu ku sii fiicnaan doontaa marka waxaan isleeyahay iftiin fiican iyo meel fiican sidii la rabiyaan la wax gaarsiin laakiin ay gaari doontaa Soomaaliya
sanadka ayada laga tusaale qaadanaya Cabdiqaadir 3 sano ee soo socota maxaa lagu qiimeyn
karaa waxaan isleeyahay rabaa inaan ku daro waxyaabihii la qabtay runtii oo aad inoo kor istaago u baahan waxa ka mid ah sharciyada faraha badan ee baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horreysay runtii waqtigaas kooban uu ku baasgareeyey oo sharciyadaas qaarna ee runtii aad iyo aad dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay saameyn weyn ku yeelanayaan waxaa ka mid ah sharciga NISA waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada waxaa ka mid ah sharciyada hay-adda socdaalka xogta waxaa ka mid ah sharciga tamarta oo korontada iyo waxaas oo dhan quseeya marka waxay la tahay shuruuc farbadan ayuu baarlamaanku uu baasgareeyey waxaa kaloo jirto runtii intii hadda lagu jiray ama dagaalada ama abaarta lagu jiray in hay-addii maaraynta musiibooyinka oo sodma wasaaradda arrimaha gudaha ay door weyn inay ka ciyaartay dib loo hagaajiyey xoog yeelatay ay runtii ay si xoogan u shaqeynayso maalmahan waxaa runtii dowladeenu qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee qabatay iyo safiiradeena jooga Suudaan iyo Ethiopia ay door weyn iska saareen inay dadkeeni Soomaaliyeed ay kusoo celiyaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ee ka yimiday arrimihii ka dhacay dalka Suudaan kasoo cararay waxaan isleeyahay oo la qabaa xildhibaanka in sanadaha soo socdo guulo waaweyn laga keeni doono dhinaca ammaanka. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga cafin doonaa deynta, waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga qaadi doonaa oo dhibka ciidankeena haysta uu yahay hubka in laga qaado cunaqabateynta nasaareen ilaa 1991 ilaa hadda nasaaran. Waxaan isleeyahay arrimaha oo adeega ay dowladdu ay gaarsiinayso ama ha ahaato dhinaca establishmentka ama xasilinta oo gargaarka iyo ceelal loo qodo dadkii iyo iskuulo loo dhiso iyo xarumihii adeega dowladdu la gaarsiiyey shacabka inuu sii badan doono ayaan qiyaasayaa 3 sano. Waxaan isleeyahay Soomaaliya oo iyaduna heshiis ah adduunkana la heshiisa inaan gaari doono, iyo Soomaali deyntii laga cafiyey horumar uu ka bilowday iyo maalgashi waxaa la socotaan oo dalka ka dhacay shirka maalgashiga adduunka oo dad badan iyo dalal badan ay kasoo qeyb galeen, ay shirkada kasoo qeyb galeen. Marka dalku inuu aadi doono dhinac inaan
saadaal
fiican
Axmed Cabdihaadi, sanadkan adoo ka fiirinaya maxaa la oran karaa tallaabaqaadka dowladda sanadaha soo socdana oo la filan karaa?
Horta waxaan isleeyahay aniga oo meesha ku dhammaanaysaan tegeyna sanada soo socda talma fiirin dhammaadkan fiada wax ugu dambeeyaan samayno adana sanadku waada qiimeyna waa dhammaadka dhammaadka waxay la tahay haddii hal qodob u dhaco oo aan isleeyahay insha allah waa dhacaya oo Soomaaliya wax weyn u qabanaa oo dowlad dalka Soomaaliya wax fiican u noqon karo oo ah in gobollada Soomaaliya oo dhan gaar ahaan koonfurta ay hadda joogaan al-shabaab lagu xiray oo magaalooyinka booliiskii la geeyo oo nidaamkii dowladnimada dib loogu soo celiyo waxbarashadii lagay sistamkii loo bilaabo calshaan lamooda geyn kara loo bilaabo oo hidilo soo noqoto dowladda Soomaaliya xuduudda ay tagto oo state Soomaaliya noqoto sovereignty wax loo yinaado gobonimada dalka dib loo soo celiyo magaalada Muqdisho ay amni noqoto wadooyinkii la isku furo dadku ay safar karaan saa la socdo dadku ma safar karaan koonfurta jooga bay dhabal laguma tagi karo maxal yahda gaari al-shabaab baa dhexda joogo badacadii gubay waa diyaarada dadku kutaga diyaaradada xoog yeesha dalka waxaa keena dalka isma safar karo wadada hadda oo Balcad iyo Jowhar iyo wadada Afkooye dhibaatada lagu dhisi waayo inta qarax inta qof ay ku dhimatay inta la isku miidaamiyey wadooyinkan ay dhismaan oo dowladaha maaragtay caawiya la weydiiyo wadooyinkan isku xira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa waqooyiga iyo kuwan xeebaha mara iyo kuwa dhinaca kale ee koonfurta waxaas ay suurtagalaan haddii xoog la saaro amnigan xoog la saaro arrintaas waa arrinta Soomaaliya oo dhan ay ku naaloonaysa hadday dhacdo weeyaan arrintaas ay ku naaloon insha allahna waa dhici doontaa madaxweynahan waxaan kuula ku dhiirigelinaa oo ku xoojinaynaa oon garabkiisa lagu taagay qofka Soomaaliya damir leh inuu arrimaha amniga xoogasa u saaray asaalkiisana u halkaa ka sii wado midda kale oo dhici karta markaa senaario dhici kara waxa weeyaan in arrimaha siyaasaddu xoogaa ay mugdi kalaan maxaa yeelay anigu waan ogahay magaalada Soomaaliya qeybaha kala duwan dadka in waxgaradka intelligence siyaasiyiinta waxaas laleelay qabaan dhinaca siyaasadda iyo qaabka loo qeybsado qabaalka sida loogu qeybiyey hoos hoos marka xitaa loo fiiriyo arrintaas marka inay xoogaysato ma fiicno. Madaxweynuhu arrimo fiican oo siyaasadeed uu sameeyey ay jiro kaljarka siyaasadda hore ka jiri jiray oo ahaa hebel haysta horta mashruuca waa soo absaray oo hadda xasan lab waxyaabaha lagu eedeeyay in hebel haysta ma ka mid ah arrintaas naftiisa inuu sii wado value waa yeesha aad u fiican tahay. Waxaan kaloo qabaa halta loogu daraa madaxweynuhu dadkaa dooranayso falsafada ku dooranaysa kartida ku dooranaysa barnaamijyada ayada nafteeda waxaa jira aqoonyahan badan oo dhaqaalaha kaaga baahnayn lacagna kaaga baahnayn iyo dad waxa weeyaan soo shaqeeya adduunka kale soo shaqeeya hadda rabo dalka inay contribution ku daraa bal dadkaana la xiriir oo meel lagaala taliyo center oo ilaa adduun kaliya ma talin kartid haddaad rabto in waddo oo dhaxal leed inaad ka tagto intaas aan leeyahay.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, Axmed Cabdi Haadi, Cabdiqaadir Barnaamij, aad ayaad u mahadsantahay dhammaantiin. Intaas ayaan guud ahaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Intii aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Cabdilcasiis Barrow oo idin leh nabadgelyo.
guryaha v o ed ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow ayaa barnaamijkaasi isugu kaysoo dubriday faaqidaadda toddobaadka halkana ka soo jeedinayay. Markana haddii bal aan u leexano anigii adinkaba aan ku wada yara nasanna ee dhinacii heesaha. محمد حسن حسين لفولة إيهيس كاسي مكوي أيام كسوق بقبيننا إذا عديني في أن راه ده قلبنا ما حقينا أفريكا دبري وسهر عبد أحمد يبهد فيه وإذا اسمنا أفنو